Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Entzule maiteok eta ongi etorri a desalambrar irratsaio internazionalistara. Aste hartzero bezala, arratsaldeko 8:00 Alabedi irratian. Gaurko elkarrizketa etxe honetako magazina den Izpide saioan izan da emititua, beraz mila esker zuei aurrena. Bertan, askapenako kidea den Aino Alberdi internazionalista izan dute gonbidatu, Ekialde Hurbileko egoeraz mintzatzeko. Ostean, abestearen erradiografian, Banda Basoti, 1989an sortutako rock, ska eta punk talde italiarraren Un altro giorno di amore izango dugu entzungai. Azkenik, kolaborazioan, humanitarismoaren humanitate faltaz aritu zaigu besteak beste Aitor Bikandi, hausnarketa eta ekintza politikorako gonbite gisa. Irratsaioari hasiera emateko munduko gertakariak errepasatuko ditugu ondorengo titular baterian. Uina martxan, 11 txokotako hitzak eta ekintzak gurera ekarri nahian, 11 herri baikara, baina borroka bakarra. Kamarada.
Gaceta Internacionalista. Varias manifestaciones exigen en México que acaben los ataques contra las comunidades zapatistas. Las manifestaciones de Ciudad de México y San Cristóbal de las Casas reclaman el cese de los ataques de paramilitares contra las comunidades zapatistas en Chiapas, que se encuentran al filo de la guerra civil. También exigen que el ejército y las grandes multinacionales se retiren de los territorios de los pueblos indígenas. Sudán. La guerra se recrudece tras una leve tregua. Jartum, la capital de Sudán, fue escenario el domingo de los peores combates desde que empezó la guerra interna entre el ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, FARC, tras el fin de la frágil tregua de 24 horas bajo el auspicio de Estados Unidos y Arabia Saudí. Desde abril se han firmado más de 10 treguas, algunas de hasta 7 días y todas caracterizadas por infracciones y acusaciones mutuas del ejército de las FARC con excepción de la última de 24 horas en las que no ha habido combates ni ataques. Sudán vive una de las peores crisis de su historia reciente después de que los dos jerarcas militares del país se enfrentaran al no llegar a un acuerdo para formar un ejército unificado, lo que ha provocado al menos 850 muertos, miles de heridos y 1.600.000 personas desplazadas de sus hogares huyendo de la violencia en gran parte a países vecinos. Colombia. El gobierno y el ELN pactan un alto el fuego nacional y bilateral. Tras un periodo de ajuste, el alto el fuego durará 180 días a partir del 3 de agosto. Habrá una primera fase de alistamiento hasta el 6 de julio, en el que se dará orden de detener las ofensivas y se oficializará el 3 de agosto. El jefe negociador de la guerrilla, Pablo Beltrán, ha asegurado que el alto el fuego busca un propósito humanitario, rebajar el conflicto para que en Colombia haya un mejor clima de participación de la sociedad, ha afirmado. Cuenten con el ELN para resolver causas, no consecuencias, ha advertido el líder guerrillero, que quiere incluir a la sociedad para que así pueda haber análisis profundos de las causas del conflicto.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave, escucha de clase. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Tanto fuego, terror y destrucción. La tierra revienta, escupiendo carne. Mira por los tuyos, hoy a cuántos perderás. La guerra ha aparecido, odio y exterminio. Sin entender nada, cada hora un bombardeo.
Ahora ya se me sala. Alde urbileko kontuei heltzeko sasoia da, eta horretarako hiru kolaboratzaile izaten ditugu hemen Alabedi Irratiko izpidea saioan, eta gorkoan Ainhoa Alberdiren txanda da. Egunon, Ainhoa?
Egunon, Pule.
Beno, ekialde urbia hitz egingo diguzu gaurkoan, modu orokor batean, ba, modan dagoen terminoa ere da, geopolitikarena, eta geopolitika hitz egiterakoan, ba, ezin da eskualde bakarrera mugatu, ezta? Hau da, kialde horbi ez hitz egiteko, ba, nazioarte osoari ere begiratu behar zaio, guztia bai du eragina, guztia bai da interdependentea. Zer irakurketa egiten duzu ongo mundu mailako testu inguruaz, kialde horbiaren ikuspuntuak kontutan eduketa inoa?
Honezkero, programa hontan kide batek baino gehiok esango zuten, baino errepikatu beharrean nago hortik abiatzen delako dena, ez? Sistema kapitalista beste behin krisian dago maila guztietan, sistema mundu mailan dago desplegatuta eta krisiaren zentzua ere beraz marko hortan ulertu behar da. Ta krisi horren kontestuan dago ekialde hurbila bera ere. Eskualde honen kasuan zuzen-zuzeneko eragina du estatu batuen beraien hegemonia krisiak, polo bakartasun horren krisiak. Krisi hori sekulako ezinegona ari zaio suposatzen estatu batuei, eta ezinegon horren isla izan da azken hamarkadan garatu duen ofentsiba ekonomiko, politiko eta militar zitala, ez? 2000ko hamarkadan NATO indartzera bideratu zituen indarrak, ikusi besterik ez daude, hainbatetan aipatu izan ditugun interbentzioak, bai Afganistanen, bai Iraken, Libian, Sirian, eta gaur egun ere, bai hildo beretik ulertu behar ditugu estatu batuen mugimenduak. Aliantzak berordenatzen ari da, eskualdean duen eta galtzen ari den kontrol horri eusteko. Horren adibideak dira, Estatu Batuek sustatutako normalizaziorako akordioak Israelen eta Emirerrien artean duela hiru urte edota Marokorekin sinatu berri dituenak, ba besteak beste segurtasun auziak kudeatzeko eta Sahel da Sahara areago militarizatzeko. Ta Estatu Batuak eskualdean indartsu mantentzen saiatzen ari den arren modu batera edo bestera, ba eskualdea rekonfiguratzen ari da haren interesen kontrara. Ta hor hitz egin behar da Txinaz eta Rusiaz. Eskualdearen norabidean zer esan handiari baitira izaten. Azkena Estatu Batuentzat kolpea izan dena Iranen eta Saudi Arabiaren akordioak izan dira, ez? Txinaren bitartekaritzaz. Eta baita, hilabete hasieran ere, Siria berriro itzuli da Liga Arabiarrera, 12 urtez eten da onostearen parte hartzea, bakako txarteko udaberri arabiar deitzen dioten hortan eragindako errepresioagatik. Beraz, ba, hone guztiak, aipatutako gertaera guzti hauek eta multipolaritaterantzko joera honek eta Estatu Batuen erresistentziak hori gerta ez dadin, joera hori gerta ez dadin, ezinbestean baldintzatuko ditu ekialde hurbileko dinamika soziopolitikoak eta noski iraultza prozesuak.
Beraz, testinguruan, ekialde hurbilean, tentsioa aregatuz joango dela aurrikusi daiteke, hau da, ofentsiba pedaiztak zuzenean, jotzen jarrituko duela eskualdea.
Bai, gogoan izan behar dugu, ekialde hurbila oso eskualde estrategikoa dela, eta sistema honek irauten duen bitartean, beti egongo dela mehatxupean. Eskualdearen garrantzia geopolitiko-ekonomikoak nagusiki bi oinarri dituela esango nuke. Batetik, bitarteko energetikoen iturri oparoa da, petrolioa, gasa eta barre, eta bitarteko hie garraiatzeko ere zirkulazio gunea da. Eta bestetik, potentzia jakine, Estatu Batuak, Europar Batasuna, Txina, potentzia horiek eskualdeko merkatuetan eragin nahi dute. Eta beraz, potentzien arteko lehia hortan, eskualdearen kokapena bera ere sekulako altxorra da, aberastasunak izan, ala ez izan. Ekialde Hurbilak eta Afrika iparraldeak munduko petroleo gordinaren reserven erdia baino gehiago dute bere lurretan, eta gasari dagokionez ere antzera, ez? Ekoizpenaren zati esanguratsu bat ere bertan dago. Areago, hainbat petroleo di eta gas di daude, eta ezin dira aipatu gabe utzi, Arabiar penintzularen bueltako, golko, itxasarte eta kanalak. Beraz, dituen aberastasunengatik beti egongo da jomugan, baino gertatu egin bezala, krisiak markatzen du, etor daitekenaren joera, eta ofentsioa imperialistaren jo puntuetako bat, izate jarraituko du, zalantzari gabe.
Eta zer egin dute nazioarteko potentzia nagusiek eskualdearen egoeran? Azal dezakezu zehatzago, mesedez?
Bai, Estatu Batuez, nahiko txuitze egin dut ideia bat izateko nola jokatzen duen eta norantz joka dezaken antzemateko, baina igual bai aipatu ez dudana da, Estatu Batuen segurtasun estrategiaren begirada aldaketa bat gertatu dela, ez? Begirada aldaketa bat antzematen da, ekialde hurbiletik, Indo-Pazifikora eta Asiara. Terrorismotik Rusia eta Txinara nolabait esateko. Hau da, orain terrorismoak arrisku nagusi izateari utzi dio, ez? Ta Rusia eta Txinari dira Estatu Batuen botera kolokan jarrarazi dutenak, hegemonia kolokan jarrarazi diotenak. Beraz, fokoa aldatu egiten da eta diskurtsoaren erabilera ere aldatu egiten da. Ta Ukrainarekin zorroztu da hori berezikien. Ikuste, aukera eman diela, mehatxuaren epizentro aldatzeko eta diskurtso imperialista hortik auspotzeko. Txina eta Rusiaren apustu taktikoa berriz, oroar herrialdeen soberania defendatzea edo da. Batetik, behar estrategikoa delako, Estatu Batuen munduko hainbat txokotako eskuartze politiko-militarrak oztopatzea, eta bestetik, indargabetu egin dituztelako, jankiek agertoki multipolarra blokeatzeko egite dituzten saiakera guztiak. Rusiak adibidez, eskualdean Siriako gobernua babesten du Siriako gatazkan, militarki ere sartu dira. Zergatik, ez bereziki herri langileon klasa interesak defendatzeagatik, baizik eta interes geostrategikoa dituztelako gasa, petroleoa, Mediterraneo itsasorako irteera, baino baita, lehen esan bezala, eskualde geografiko tapoia delako, hau da, Ekialde Hurbilak frenatzen duelako inguratuta dukan presentzia militar estatubatuar europearra. Eta txinari dagokionez, Txina eskualdearen egonkortasuna bilatzen saiatzen ari da, Zetaren bidearen proiektuan, ba eskualdea egonkor komeni zaiolako energia zornitzeko prozesuan.
Beraz, Txinaren bitartekaritzaz, Iran eta Saudi Arabiak akordioa sinatu dute, zertan datza akordio hau? Eskualdean izango aldu eraginik?
Martxoa ziren sinatu zuten akordioa, 2016ko urtarrilan hautsitako harreman diplomatikoei berreldu dieten. Zertarako? Ba, batetik epe luzera harreman komertzial eta ekonomikoak sustatzeko, bestetik inteligentzian da kontraterrorismoan elkarlana egiteko, eta azkenik Yemengo bakea lortzera bidean urratsak emateko. Hori da ofizialki mai gainean jarri dutena. Eta bai, aldaketak izango dira eskualdean. Gogoan izan behar dugu, Saudi Arabiaren funtzietako bat izan dela gaur arte, geopolitikaren xaketaulan eskualdea ez egonkortzea mendebaldearen mesedetara. Gerraotzaren garaian hala konprometitu ziren Quincy hitzarmenarekin akordio energetiko eta politiko bat izan zen. Taren bitartez, Estatu Batuek urte luzez ziurtatu izan du Golko Pertsikoko petroleoa eta eskualdean aliatu politiko garrantzitsu bat. Baina azken akordio hauekin badirudi lehentasunak aldatzen ari direla, ari dela Saudi Arabia. Akaso, ba, nazioarteko koiuntura honen aurrean, ba, jankiekin galtzekoak dituela ikusi du. Baina bai, zalantzari gabe aldaketak Yemenen ekarriko dituela. Jada sigara mugimenduak ikusten, ez? Urte luzez, Saudi Arabiak Adengo Golkora ziurtatu nahi izan du irteera, Yemenen bitartez. Egia da zaila dela, irrati zain beste kokapen ezagun irudikatzea, baina hobeto ulertzeko itsasorako irteera horri esker garraia dezake Saudi Arabiak petroleo gordina, petroleo odita gasodien bitartez, ba, Iranen kontrolpekoa den pasabide gatazkatsu batetik igaro gabe. Akordioak ze bilakaera zehatz ekarriko duen ez dakigun arren, ez da zalantzarik Yemenera nola baiteko barealdia ekarriko duela. Eta nola baiteko diot, ba, Yemenen egin dutena eta utzi dutena ikusita, nekez egongo direlako bare Yemendarrak. Nekez emango zaio buelta hondamendiare. Egia da, positiboa dela pentsatzea, ba, aukera dagoela Yemen urte luzez suntxitzen ari den gatazka eteteko. Baina ezin dugu ez ere diskurtso triunfalistetan erori. Ikusi egin beharko da nola garatzen den akordioa, eta gainera ezin duguna da pentsatu, Saudi Arabiaren eta Iranen arteko akordio batek herri Yemendarraren interesei erantzungo dionik. Hitzarmenak ez dizagula, kendu begira da honen guztiaren oinarrian eta atzan dauden gatazketatik eta borroketatik.
Ekialde Hurbilaz hitz egiten ari garela, azken saioan, aratzekin, Turkian inguruan hitz egin zigun, hauteskundeak pasatu berri dira, Erdogan atera da berriz ere garaie, zeire gerketa egiten dezute honen inguruan, eta aldaketarik espero alde zute, ba, eskualdearen aliantzen rekonfigurazio horretan?
Batak irabazi zein besteak, eskuin muturaren presentzia eta diskurtsoa erabat barneratuta dago estatuaren aparatuetako eta gizarteko plano guztietan. Eta hori tamalez ez aldatuko epen motzean. Areago, ez dago Turkiaren ideologia supremazistari errealki aurre egiteko gaitasuna duen oposizio hori, hau da. Ez dago mugimendu baldintzatzailerik Turkiaren ideologia fasistaren dominaziorako eta gailentasunerako misioa zalantzan jarriko duenik. Badago, ba, hori kritikatzen duen kurduen mugimendu indartsua, baina Turkiako mugimendu ezkertiar demokratiko minimo kiraultzailea oso ahula da. Badago, baina oso ahula da. Eta hori arazoa da. Hori garatza izango da, nik uste gakoetako bat. Nazioarteko harremanetan berriz, Turkiarekin ez da izaten arraza aurre ikustea ezer irmorik, ezer finkorik, ez. Bere interes propioen arabera mugitzen da batera eta bestera, hori hainbat irratsaiotan aipatu izan dugu. NATOren baitako bigarren armadarik potenteena izaten jarraitzen du, eta horrek ba, bere esan nahi da du argita garbi. Europar Batasuna presionatzen jarraitzen du bere interesen alde, eskualdean Siriarekin adibidez tentsioan jarraitzen du, harremanak aspalditik daude gaiztotuta. Damaskok aurrebaldintza bakarra jarri izan dio Turkiari harremanei berreltzeko. Siriatik tropa turkiarrak ateratzea. Da Turkiak berriz, mehatxu egiten dio, milioika errefuxatu siriar Turkiatik botako dituela esanez. Horrelako panorama dago. Eskualdean beste potentzia esanguratsu bat, Israel izan da, egual labur pare bat hitz bai egin nahiko nituzkela oso labur. Israelen kasuan, Israelgo estatuak ez du zalantzarik gerturatu behar duenarena gerturatzeko, baita suniak badira ere, bere helburua betetzearen. Historikoki bere izaera koloniala eta legitimo salatu duten indarrak suntxitzea. Mendebaldeko interes imperialisten Troiako zaldia da eskualdean eta eta hortan jarraituko du honek ere.
Eskualdeko potentzietaz ari gara, baina eskualdean bertan ere badira existentzia dauden herriak eta gaitasunik baldute eta izango aldute eskualdean eragiten jarraitzeko.
Bai, Palestina, Kurdistan, erresistentzia areagotu da, indartu da. Palestinari dagokionez adibidez, mobilizazioetan egon da aldaketa azken urteotan batasunaren aldeko apustua egin dute, kolonizazio zionistaren aurrean erresistentzia eraginkortzeko. Eta egia da, erresistentzia areagotu dela eta ukitu duela nolabait Israel, baina tira, kolonizazioa ere izugarri du aurrera. Kurduek ere izan dituzte aurrerapen politiko-militar esanguratsuak konfederalismo demokratikoaren ezarpenari begira, baina Sirian, Iraken, Turkian dauden antolakuntza espresioen artean ere kontrasenak daude eta Turkiako gobernuak sekulako ofentsiba darama aurrera. Egunotan ere ari gara sekulako atxiloketak eta erailketak ikusten. Azken finean kurduen aldarrikapenak indartuko diren beldurtuta dagoelako, ez, estatua. Arriskuak asko dituzte, baina nik uste aukerak ere badirela. Eta horietaz aparte beste hainbeste burroka ere badaude tokian toki lertzen direnak, eh? Baina ez dira agian hain modu esanguratsukian tolatuan. Mobilizazioak badaude gobernuen politiken da sistemaren aurka, baina ez dute jauzi kualitatioki esanguratsua ematea lortzen eta txarrenean mendebaldeak instrumentalizatuta amaitzen dute. Talakoetan, baldarri antiimperialistekin uztartu ezean, indar reakzionariei bidea errazten zaie eta aldaketa nahiak frustratuta gelditzen dira. Azken finean, herriongako historikoa izan da ezin egon hori ondo antolatzen asmatzea, norabide eta estrategia egokio batekin, modu eraginkorrean da ondo artikulatuta, lerketa espontaneo batean gelditu zadin eta instrumentalizatua izan ez dadin. Ta zentzu hortan, erronka bera daukago hemen ere, eh? Osea, ezin egona beste parametro batzuetan ondo kanalizatzen asmatzea erronka, ez? Ezin egonari bere lekua egin eta kanalizatzea eta Euskal Herria askatzera bidean, Euskal Herri Sozialista hortara iristeko internazionalismotik ere eragin behar dugu, nazioarteko klase elkartasuna zaindu eta garatu behar dugu. Ta hori, lehenik, urgentziazko erantzun terminotan eskuartzak salatzetik hasten da. Ta eskuartza ez da eraso edo okupazio militar konbentzionala ulertzea soilik. Eskuartza gobernuzkanpoko erakunde txiringitoak ezartzea ere bada, edota baita epe laburreko gobernu humanitarioak ezartzea ere Afganistangoa bezala okupatzeko modurik manipulatzaileenetakoa dira. Taskotariko komunikabide hegemonikoek eta alderdi politikoek ere sekulako papera dute hortan. Kalean gerra deitzen diogun hortarako prestatzen gaituzte, makinaria ideologiko kultural batera iki dute langileok ere, diskurtso imperialista hori elikatzeko, bakearen eta justiziaren izenean, Ukraniara armak bidali behar direla, eta Iranen esku hartu behar dela sinestaraztera garamatzan kulturaz ari naiz, ez? Geure burua erabat asimilatzeaz, alienatzeaz. Eta ez dute Afganistango herria soilik anulatzen drogen gobernuzkanpoko erakunden eta gobernu humanitarioen bitartez? Osea, erdigune imperialistan bizigaren onzentzu kritikoa ere suntxitzen eta deusestatzen ari dira. Eta hortan daukagu sekulako lan politikoa hemen Euskal Herrian. Ezin duena da izan, ezkerretik eskuartzak justifikatzen aritzea eta zeharka bada ere konplize izatea. Diskurtso justifikatzaileek, hau da, esateak Afganistanen, Sirian, Iranen eta Libian giza eskubiderik ez dutelako eta emakumeak giltzapetuta bizi direlako Europak eta Estatu Batuek eskuartu behar dugula justiziaren izenean, ba, imperialismoa sustatzea da. Eta berriro diot, eskuartzea ez da okupazio militarra soilik. Gerra kulturala elikatzen aritzea bera ere bada ekarpena egitea eskuartzean. Herrien menpekotasunean eta ustiapenean kolaboratzaile izatea da. Periferiaren miseria sustatzearen konplize izatea. Europako burgesia handiaren helburua, merkatu eta bitarteko estrategikoetara iristen direla bermatzea da, eta helburu hortara iristeko politikek gerrak eta milioika errefuxiatura egiten dituzte. Eta Europar Batasunaren ardura zuzenki salatzea dagokigu guri hemen Euskal Herritik. Horren guztiaren aurkako posizioa eta masa bat eraiki behar dugu urgentziaz, eraso imperialisten eta horren atzeko guztiaren aurkako masa bat.
Repaso ederra eman diozuna, ekialde hurbiletik hasi eta Euskal Herrian amaituta, baita Europar Batasunare aipatuz. Atzo bertan, eztabaida txiki bat izan nuen lagun batekin, berak Europar Batasuna ez du imperialistatza jotzen, harrigarriki, eta, bueno, konbeatuko genioke, ba, Alabide Irratiko izpida saioa entzutera, ba, debatetik zuek egiten dituzuen kolaborazioak, baita beste kolaborazio batzutan ere sakondu da hori, Europar Batasunaren inguruko inpetezmen inguruan. Bueno, ez naiz gehiago liatuko, mi esker, Ainhoa, beste behin, horrelako kolaborazio txukuna gure erakartzeagatik.
Zeuei.
Egun polita izan.
Berri.
Agur.
Italiano la banda Basotti. Tal vez es la tiranía lo que produce el ruido que todo hombre conoce, pero ellos por su tierra tienen un gran amor, no tiene edad. No hará que el espectador se prepare por otro día de amor, piedras y disparos, la ikurriña dentro del corazón, nada y nadie se la quitará. Entre París y Madrid no les robarán la alegría. París ni Madrid se la podrán llevar. Contra la policía, con la cara vendada, vi la alegría, limpiando la casa con el ongi etorri. Se dice ongi etorri, País Vasco. Se dice Euskadi, libertad. Askatasuna Euskadi, askatasuna. Eso dice la banda Basoi. Y a nosotros y nosotras hoy nos gustaría recordar que como la solidaridad es un camino de ida y vuelta y solemos poner canciones que celebran la lucha de otros pueblos y recuerdan las batallas de otros pueblos, también ver que el aguerrido pueblo de Euskal Herria es cantado, admirado y querido en canciones de otros pueblos. Por eso esta lucha por la libertad y la justicia que no cesa del pueblo vasco está aquí, en esta canción de la legendaria banda Basoti, de este grupo de ska italiano, y con él queremos levantar el puño, porque la lucha de Euskal Herria está hermanada con la lucha de los pueblos del mundo.
a desalambrar. Irratsaio internazionalista. Aspaldiko egia da, egunerokoan darabiltzkigun hitz, termino eta adierazpenek ezinbestean karga ideologikoa daramatela. Jakin badakigu, askotan, itxurazko errealitatearen atzean, ezkutuko beste errealitatea dagoela. Atzealde horretan gertatzen dena, aurrealdean, ala azalean egotegatik, nabaria egiten zaiguna baino askoz esanguratsuagoa, askoz errealagoa izan ohi da, ondorioak garrantzizkoagoak. Hau adierazteko, Platonek aitzularen metafora erabili zuen. Ezagutzen duguna, beste errealitate baten itzala besterik ez denaren ideia. Azalekoa, bistakoa, gezurra izan daiteke beraz. Agerikoa den hori, interesatutako errealitatearen bertsio bat. Platonen ideien garapenak ordea kontrakoa adierazi eta egikaritzeko izan da baleatua. Alegia, gure bizitza honetan gertatzen dena beste plano baten azpiko errealitatea dela. Benetan erreala dena, beste eremu batean datzala. Nietzschek Hinterwelt, atzeko mundua deitzen zion eremu honi. Ideia honek eta suposatzen zuenak metafisikan, epistemologian eta moralean binarismoa eta espiritualitatean monoteismoa bultzatu zituela ikusten zuen. Mundu materialari mespretsua eta beste mundu goren eta garrantzizuago horren goraipamenak gaurdaino iraun dute. Etika eta moralaren inguruan, egunerokotasunean ona eta txarraren arteko desberdintasun garbiak kontsumitu eta erreproduzitzen ditugu. Hala ere, halabeharrez azalarazten dira kontraesan garrantzitsuek zeharkatuta daude bizitzaren eremu asko. Adibidez, Elizan eta bestelako instituzio erlijiosoetan, materialtasunarekiko daukaten erlazioan ikus daiteke. Publikoki predikatzen dutena eta esparru pribatuan praktikatzen dutenen arteko desberdintasunean. Baita lanean, nagusiak gutaz arduratuta dagoela esan, atxena hartzea gomidatu, baina jarraian lanaren inguruko presioa egiten digunean. Telebistan eta ikusentzunekoetan, emakumeen biolentziaren kontra ohartarazten saiatzen direnean, eta jarraian irudi sexistak ustiatzen dituztenean. Supermerkatuetan, ordaintzerakoan, behartsuentzat donazioa eskatu, baina atzeko atetik janaria botatzen dutenean. Estatuen bakezaletasunak armak ekoiztu eta banatzera eramaten dutenean. Europa mailako hainbat erakunderen gidalerroek migranten bizitzak babestu nahiaren ideia eta programekin batera, Mediterraneoa hilerri bihurtzen dutenean. Eta ez dugu hau urruneko kontua. Bat ere, poliziak Irunen migranteak atxilotzeagatik egun libreak eskaintzen zituela ezagutu berri dugu. Hautsak arrotu ditu kontuak, burutazioa balitz bezala. Baina ez da ausaz gertatu den kontua, baizik eta strukturari propio zaizkion beharra izanak asetzeko jaso dena. Irunen gertatu den bezala, maila zabalagoko esparru geografikoetan gauza bera gertatzen da, moral bikoitza. Batetik, bizitzaren babesa eta respetua, erakunde askok beretzat hartu nahi duten irudea, eta bestetik, bizitzaren kontrola, militarizazioa, zigorra. Bikoiztasun honen paradigmarik esanguratsuenetako ba, humanitarismoan daukagu. Hemendik aurrera esango dudana, askorentzat, ez da bat ere erosoa izango.
itxurazko errealitatea benetako kausalitatearekin alderatzen dugunean, ezkutuan mantendu ohi diren kontraesanak azalarazten dira. Gai honekin identifikatzen direnentzat bereziki, garena, izan nahi duguna eta egiten dugunaren ondorioak alderatzeak, askotan, gure buruaren inguruan daukagun irudia zauritu dezake. Kasu honetan, humanitarismoaren humanitate faltaren inguruko kontraesanak erakusteak, gai honekin identifikatzen direnentzat deserotasun handia ekar dezake. Beste batzuentzat ordea, adibidez, errefuxatuekin egoteko aukera izan dugunontzat, hau ez daigu horren arrotz egingo. Izan ere, oso modu irekian adierazten dute humanitarioa eta humanoaren, alegia, tratu humanitarioa eta tratu gizatierraren artean antzematen duten desberdintasuna. Kanpoko erakunden laguntza behar beharrezkoa zaienean ere, zerbait oker egotearen sentsazioa gailendu ohi zaie. Beraien esanetan, kanpotik etorri eta beraien ereduak inposatzen dizkigute. Batzuetan zer behar dugunaren inguruan galdetu ere ez digute egiten. Ideia argia dakarkite, nahiz eta gu ez da gure beharrak ezagutu ez. Larrialdia amaitzean badoaz, irauten duten arazoei ez ikustia eginez. Nola izan daiteke hau? 20. mende hasierako lehen hamarkadetako humanitarismo klasikoak zera aurre suposatzen zuen. Eskusartze politikoak biktimei laguntzeko ekintzetan eragin behar ez duela. Honi jarraikiz, eragile humanitarioek ekintzak lau printzipiotan oinarritzen dituzte. Gizatasuna, herri guztiei adeitasuna eskaintzea, inpartzialtasuna, sorospena biktimaren beharretan oinarrituta egotea, neutraltasuna, sorospenak gatazkako alderdi edo interesei balio ez izatea, eta azkenik, independentzia, sorospena gatazkako eragileekin erlazionatuta ez egotea. Printzipio sorta hau, besteak beste, larrialdietako laguntza eta garapenerako laguntzaren artean desberdindu nahi izatearen beharrean zetzan. Eta hain zuzen, oinarri honengatik, epe motzera mugatzen du humanitarismo honein eginbidea. Ofizialki beraz, humanitarianismoa nazioarteko harremanetan gatazka armatuetako egoretan indarkeria mugatzea helburu duten praktika eta printzipio multzo gisa definitzen da. Nazioarteko zuzenbide humanitarioak ezarritako arauek gidatuta. Joana Brisketa Deustuko Unibertsitateko doktorearen arabera, jarduera humanitarioaren baldintza nagusia da, gatazkan alderik hartu gabe, azaldu berritugun neutraltasunaren printzipioari jarraikiz, sorospena eta babesa ematea. Hondamendien biktimei laguntzeko ekintza multzo anitza da beraz, eta helburuak hurrengoak. Haien sufrimendua arintzea, biziraupena bermatzea, oinarrizko eskubideak babestea eta haien duintasuna defendatzea. Eta baita, batzuetan, askotan, komunitatearen prozesu sozioekonomikoaren desegituratzea geldiaraztea eta hondamendi naturaletarako prestatzea ere. Definizio honek garapenerako humanitarismoari egiten dio erreferentzia. Humanitarismo klasikoaren mugei aurre egin nahi zion eredu berriari. Gerra hotzaren baitan hautemandako dinamikak zirela eta paradigma aldaketa jaso zen. Honen baitan, laguntza, sorospena izatetik haratago heltzeko asmoarekin, krisi humanitarioan politikoki esku hartzeko modu bihurtzen da. Epe ertain eta luzerako estrategiak ezarriz, salaketa publikorako tresnak integratuz, gatazka osteko bakegintzan bideraturiko ekintza proiektuak bideratuz, hezkuntza, osasuna, giza eskubideak, justizia bezalako esparruetan, eta baita administrazio publikoan ere. Pentsamendu neoliberalak eragindako humanitarismo perri hau larrialdi humanitario konplexuei irtenbidea emateko paradigma perri bezala jaio zen. Zabalagoa, politizatuagoa, asmo handikoagoa. Nazioarteko harremanetan, giza eskubideen agenda politikoa eta segurtasunaren erretorika eta praktikekin lotzen zuen laguntza humanitarioa. Giza eskubideak, segurtasun geopolitikoa eta humanitarismoa beraz. Honek zera adierazten du. Gatazka armatuaren, azpi garapenaren eta ezegonkortasunaren arteko korrelazioa. Nazioarteko bakearen eta segurtasunaren aurkako mehatxuak, segurtasunaren eta garapenaren agendak bateratzen lagundu duena. Honek zera ahalbidetu du. Estatuek euren diskurtso humanitarioa kanpo politikarako tresna bezala erabili ahal izatea. Baita estatu ekintza humanitarioa esparru geostrategikoan txertatzera, ekimen pribatuen eskuartzearekin batera doan prozesuan. Ondorioz, praktikan martxan jartzen diren laguntza humanitarioko politika eta praktikak mendebaldeko atzarriko politikaren helburuek zehazten dituzte, ekintza humanitarioaren printzipioek eskatzen dituzten benetako baldintzek baino. Palestinan daukagu aspaldiko kontu esanguratsua. Israelgo gobernua politikoki eta ekonomikoki babestu bitartean, palestinarren biziraupenerako xosak doaintzan ematerena. Erroan dagoen okupazio militar kolonialista, arrazista eta fasistari ez ikusia eginez. Adibideak asko eta anitzak dira. Hor daude Siria, Afganistan eta Ukrainaren arteko desberdintasunak, praktika humanitarioaren ereduari dagokionez. Egoera ulertzeko, humanitarismo violentoaren ideia plazaratzen du Oxford Unibertsitateko migrazio irakasle den Bridget Andersonek. Estatuek inderkeria erabiltzen dute migratzaileak Europara iristea eragozteko, naiz eta haien interesen alde jokatzen ari direla aldarrikatu. Pertsonen jarioa kontrolatu eta ostopatzen dute, geroz eta arriskutsuagoak diren bideak hartzera behartuz. Andersonek migrazioaren ikuspegi gizatiar eta eraginkorragoaren beharra iradokitzen du, migratzaileen eskubiden eta migrazioaren oinarrizko arrazoiei aurre egiteko beharra aintzat hartuko beharko lukeen perspektiba proposatuz. Baina posible al da? Adierazpen honek eskubideen Europaren existentzia aurre suposatzen du. Baina Platonen kobazuloan bezala, ez al da Europa hori itzal jokoen emaitza? Nietzscheren hitzetara itzulita, ez al da giza eskubideen esparru hori atzeko mundu modukoa, alegia, kanpora begirako moralitatearena, bitartean bestelako printzipioak egikaritzen diren bitartean, eskubideak, demokrazia, askatasuna eta eduki etiko sendoa duten bestelako kontzeptuak usten direnean, interes faltsuen aterpe bilakatzen dira, irudetegian dirauten ideien ospe eta prestigio mantentzeko, alegia, kanpoko irudia mantentzeko. Giza eskubideen Europa ez da existitzen. Inoiz ere ez da existitu. Kapitalaren Europa ordea oso errela da. Ebidentziaz beteriko gertakarietan ikus dezakegu. Europa kolonialista, Europa patriarkala, Europa imperialista, Europa gotorleku. Migratzaileen itzulera beroak legalak direla dioen giza eskubideen auzitegiaren Europa. Armen ekoizpen eta zarerosketa sustatzen dituen Europa. Bakea eta diplomazia arma horien bitartez egikaritu nahi dituen Europa. Atzo bertan, historiako NATOren maniobrarik handienak hasten ikusi dituen Europa. Eta Europa esaten dugunean, badirudi entitate abstraktu baten inguruan egiten ari garela, baina zehatzago oso egitean erakunde konkretuak agertzen dira. Frontex eta estatuen funtsek finantzatutako biztanleriaren kontrolerako puntako teknologia, Espainiar estatua, aurten gurtareretik maiatzar arte kastu militarrean 10.500.000 euro ekstra sartu dituena, Euskal Herrian Zapa, Sener, ITP, Aernova, armagintzan diarduten enpresa eredugarriak, eta baita hauen finantzaziorako ekarpenak egiten dizkieten entitate bankarioak, negozioan praktika arrunta. Hain zuzen, obra soziala eta ekimen gizatiarretarako xosak bideratzen dituzten horiek. Sektore humanitarioaren finantzek bera egiten ari duten momentu honetan, porrota ezin dakioke faktore kuantitatiboei atxiki, baizik eta oinarrian dauden printzipioei. Praktikan, bateragarria ez den logika bikoitzari, bai bizitza zein kapitala erdigunean jarri nahi izatean. Humanitarismoaren ustean eta sustraian dagoen logika kapitalistari heldu nahi ez izateari. Laguntza humanitarioa aberastasunaren banaketa izatetik oso urrun dago. Ezinezkoa da eskubideak defendatu hauek ezeztatzen dituzten privilegioak mantenduz. Alegia, Europak herrialdeen baliabideak agortzen eta gobernu eta diktadura ustelak onartzen eta babesten jarraitzen duen bitartean, jendea etortzen jarraituko du. Eta baita Mediterraneoan, Kanariar uhartetan, Andaluziako kostan, Bidasoan, Ekialde Hurbilean, Afrikan eta bestelako lurraldetan beraien bizitzak arriskatzen. Mugarik gabe aberastu nahi dutenei aurka egitea dagokigu. azaleko errealitate faltsua ezagutzera eman. Mozorro hori landu eta mantentzen duten eraien kontra. Herritik, auzotik, egunerokotasunetik. Ekin diezaiogun behingoz kobazulatik ateratzeari, kanpoan dagoen argi itxugarriari aurpegia emanez.
Zahar berriak gainbegiratu, elkarrizketa, abestia eta kolaborazioarekin hausnartu, gozatu eta ikasi ostean, gaurkoz, amaitu da irratsaioa. Gu datorren astera arte despeditzen gara, baino bitartean, sare sozialetan aurki gaitzakezue, abildua aresalembrar HBN. Jarrai gaitzazue pista, izan, internazionalista.
Que te arrengan los que expresen por la nuestra libertad.